a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Dragi frați și surori, vă invit să stăm în picioare pentru câteva momente, timp în care vom da citire câteva versete din Cartea Genezei, capitolul 3, începând de la versetul 1 până la versetul 6. Geneza, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 6. Ascultăm cuvântul Domnului. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât, că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Amin. Vă invit din nou să ocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu că încă odată avem harul de a sta în prezența Lui, în casa Lui. Îi mulțumim căci a binecuvântat viețile noastre cu existență, cu sănătate, cu suflare, cu vreme din ce în ce mai caldă. În sfârșit sperăm că vine primăvara și ne mai dezghețăm puțin. Iată-ne din nou încă o dată având ocazia să medităm, așa după cum am obiceiul, la atributele lui Dumnezeu. Continuând studiul nostru cu două atribute care în seara aceasta sunt evidențiate în textul pe care l-am citit. Dacă vă aduceți aminte, spuneam că în mod tradițional atributele lui Dumnezeu, calitățile lui Dumnezeu se împart în două categorii. Sunt acele calități pe care Dumnezeu le posedă prin însăși ființa Lui, incomunicabile, atribute pe care El nu le împarte cu omul, cum ar fi, de exemplu, eternitatea, cum ar fi invizibilitatea sau faptul că Dumnezeu este Duh, omniștiență, omniprezență și unitarietate. Sigur, poate m-am omis ceva. Și opus acestor atribute, ziceam că există atribute comunicabile, atribute pe care Dumnezeu alege cât de cât să le împartă cu noi oamenii. Sau sunt acele calități pe care Dumnezeu le are, pe care și noi oamenii le putem avea. De fapt, ca și creștini, acesta ne este scopul și menirea pe acest pământ. Să devenim asemenea lui Iisus Hristos. Să devenim asemenea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în încercările noastre. Marele filozof și gânditor al secolului 20, C.S. Lewis, spunea la un moment dat, în contextul rugăciunii, că rugăciunea care trebuie să precede, sau care trebuie să vină înainte oricărei rugăciuni pe care o rostim noi, ar trebui să fie și să sune felul următor. Doamne, fă ca adevăratul eu să se roage și fă ca adevăratul Tu să fie acela care ascultă. Privim la gândul acesta, privim la lumea în care ne trăim și ne dăm seama cum adevărul este un lucru sau cel mai întâi lucru care este călcat în picioare. Îmi place foarte mult, îmi place, se spus poate exagerat, dacă ați urmărit puțin, să spun așa, politica mondială și ceea ce președintele Americii îi place să spună acum, când spune o minciună, nu mai numește minciună, ci spune adevăruri alternative sau alternative fapte. Nu este adevărul corect, dar ca și omenire, să spun așa, abandonăm acest cuvânt al minciunii, al neadevărului și spunem este un adevăr alternativ, un adevăr mai relativ. Nu-i chiar în întregime adevăr, e o minciună pe jumate. Și avem și în germană acest cuvânt care îmi place foarte frumos, Halbwahrheit, sau adevăr pe jumătate în română. Și ne place, să spun așa, privirea aceasta pozitivă asupra lucrurilor. Am spus un adevăr pe jumătate, însă dacă suntem mai realiști cu noi, ar trebui să spunem că am spus o minciună pe jumătate. De ce vreau să vorbesc despre aceste două atribute? Pentru că le văd de o importanță primordială în viața noastră ca și oameni, ca și creștini. Și citeam textul din Geneza, unde vedem însuși și chiar să zic așa, primul atac către aceste calități ale lui Dumnezeu, către bunătatea lui Dumnezeu și către veridicitatea sau faptul că Dumnezeu rostește, Dumnezeu este adevărat. Priviți întrebarea din versetul 1 din textul pe care l-am citit. Ce spune șarpele femeii? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și în întrebarea aceasta se agață, dacă vreți, undeva și își ia cursul istoria tragică a omenirii pe care o trăim până în ziua de astăzi. La un moment dat îmi spunea cineva că am ajuns să trăim vremuri în care nu trebuie să dăm credere sau să avem încredere nici măcar în lucrurile pe care le vedem cu ochii noștri de multe ori. Pentru că adevărul poate fi total diferit de ceea ce percepem noi. Stătea în față Iisus Hristos cu Pilat și Iisus Hristos vine și spune: este adevărat că sunt împărat. Și Pilat pune întrebarea pe care de multe ori ne punem și noi și pe care și-o pune lumea din acest moment al ispitirii până astăzi: ce este adevărul? Și din acest moment al ispitirii parcă stăm și ca omenire și ca oameni în decursul istoriei ne luptăm să aflăm ce este bine și ce este rău, ce este adevărat și ce este greșit. Ei, iată cum cuvântul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu ni se descoperă nouă oamenilor, vine în sprijinul nostru ca și căutători curioși a adevărului absolut. Haideți să ne punem puțin, să ieșim din perspectiva aceasta de creștini și să ne imaginăm cum ar fi să căutăm adevărul. Și toți filozofii antici înainte de Iisus Hristos își puneau această întrebare: ce este adevărat? Ce este bun? Ce este frumos? Și ajungeau tragic la concluzia că frumusețea, adevărul, bunătatea este subiectivă, adică poate fi agățată, poate fi relatată, poate fi definită de către un om. Și etica de astăzi, etica modernă pe care o avem la școală, nu se mai face religie, ne spune că bun este ce se pare în ochii tăi că este bun. Frumos este ce se pare în ochii tăi că este frumos. Adevărat este ceea ce pentru tine este adevărat. Alternative, fact. Sau adevăruri alternative. Ei, însă, privind la Dumnezeul nostru, trebuie să ne dăm seama că Dumnezeul nostru, prin esență, este adevărat. Nu ne putem imagina un etalon, un standard în afara existenței lui Dumnezeu care să ne spună ce este adevărat și ce nu este adevărat. Pentru că la un moment dat oamenii vom spune: adevărul, instanța pe care ne-o poate spune prima este un judecător. Asupra acelui judecător poate există o curte înaltă de justiție, asupra acelei curți înalte de justiție este un filozof deștept care poate să ne spună, care poate ajuta, care ne poate face înțelege ce înseamnă adevărul și ce este minciuna. Ei, pentru noi ca și creștini, pentru noi ca și oameni care suntem în căutarea adevărului, trebuie să ajungem la concluzia că în afara persoanei lui Dumnezeu nu poate exista adevăr, pentru că cinșuși Dumnezeu, ca și făcătorul acestui univers, ca și creatorul acestui univers, decide El însuși ce este adevărat și ce nu este adevărat. Și noi oamenilor, ca și rasă umană, nu ni se cuvine decât să ascultăm, să acceptăm acest adevăr pe care îl prezintă Dumnezeu sau să-l respingem. La fel stau lucrurile când vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu. Vine acel învățător al legii în Luca 18 la 19 și spune: bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și răspunsul pe care îl dă Hristos este care? De ce mă numești bun? Cu alte cuvinte, care este etalonul tău? Care este, dacă vreți, măsurătoarea ta pe care o folosești atunci când definești bunătatea sau nebunătatea sau răutatea? Și priviți ceea ce spune Iisus Hristos: bun este unul singur, Tatăl din ceruri, Dumnezeul nostru, slăvit să-i fie numele. Noi oamenii nu ne putem imagina în afara lui Dumnezeu un alt standard, un alt etalon după care să putem defini adevărul sau neadevărul, bunătatea sau răutatea, ci însă aceste două concepte sunt undeva în ființa lui Dumnezeu, în natura lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin însăși natura Lui, hotărăște ce este adevărat și ce nu este adevărat, ce este bun și ce nu este bun, ce este frumos și ce nu este frumos. De asta este important ca noi creștinii să începem să înțelegem aceste calități ale lui Dumnezeu, pentru că fiind chemați să devenim ca și El, avem nevoie de un standard înalt pe care trebuie să-L atingem, avem nevoie să știm locul unde vrem să ajungem. pentru o corabie care nu știe în ce port să ajungă, niciun vânt, indiferent din ce direcție va bate ea, nu este favorabil. Dar dacă avem idei clare a ceea ce este Dumnezeul nostru, dacă avem, o să spun așa, o imagine clară a standardului pe care îl cere Dumnezeu de la noi, atunci știm ca și oameni unde trebuie să ne îndreptăm. Știm ce vânt ne este prielnic, știm ce influență ne ajută și ce influență nu ne ajută, știm ce trebuie să facem și lucrurile pe care nu trebuie să le facem. Și privim la Dumnezeul nostru și la întrebarea pe care și-o punea, o punea Satana Evei și pe care ne-o pune din veșnicie, de când El pe pământ și de când lucrează, mă iertați, oare Dumnezeu a zis cu adevărat? Oare Biblia asta care e scrisă, Iisus Hristos care a trăit acum 2000 de ani, lucrarea Duhului Sfânt pe care au adeverit-o înaintașii noștri, oare lucrurile astea sunt adevărate? Haideți să ne punem sincer întrebarea. N-ați avut niciodată gândurile astea? Mă, oare chiar așa să fie? Să-ți imaginezi când scrie acolo Biblia că poporul Israel a trecut printr-o mare în care poate ai avut ocazia să stai în fața ei și să spună au mers acolo ca pe uscat. Nu v-a spus niciodată întrebarea, oare lucrurile acestea sunt adevărate? Mai ales în lumea asta în care avem tot felul de adevăruri alternative, în care ni se spune că Iisus Hristos a existat, dar a arătat altfel, a făcut alte lucrări și așa mai departe. Dacă vreți să găsiți minciuni în lumea asta, nu trebuie să căutați mult. Pentru că Satana, care este încă stăpânitorul lumii acestei, este cum numit de către Biblie? Tatăl minciunii. El nu face altceva decât să ne mintă. Și noi ca și creștini suntem îndemnați de către cuvântul lui Dumnezeu, de către caracteristicile, de către ființa lui Dumnezeu, să căutăm adevărul. Să mergem și să găsim miezul, să începem să deosebim ceea ce este adevărat de ceea ce nu este adevărat. Și cum spunea C.S. Lewis, când mă rog, trebuie să-mi dau seama că adevăratul eu se roagă. Și știți cum arăta asta? La un moment dat vine Iisus Hristos și le spune cărturarilor și fariseilor și oamenilor, voi când vă rugați, să nu fiți ca păgânii care consideră că dacă bolborosesc multe vorbe sunt ascultați, ci voi când vă rugați, intră în cămăruță. Și trebuie să ne imaginăm această imagine, pentru că este foarte puternică. Pe vremea Domnului Iisus Hristos nu putem vorbi despre case care sunt împărțite și compartimentate ca și casele din zilele noastre de astăzi, cu camere, cu odăi, cu odăițe, cu cabinete mai mici. Și este o singură mare casă unde de multe ori stau și animalele acolo cu oamenii. Și ideea pe care cred că Iisus Hristos vrea să o sugereze nu este una a spațiului. În sensul că tu trebuie să ai acasă o cameră de 2x2 unde să ai loc să stai în genunchi cu o Biblie. Ci ideea pe care Iisus Hristos vrea să o sugereze este că atunci când vrei să te rogi, trebuie să creezi un astfel de loc, trebuie să creezi o astfel de atitudine în inima ta încât să poată în acea cameră să stea adevăratul tu de vorbă cu Dumnezeu și nu o imagine. Intră în odăița ta. De ce? Pentru că în odăița ta nu te aude nimeni. Poți să ai intimitate cu Dumnezeu. Acolo poate veni adevăratul tu înaintea lui Dumnezeu. Și nu trebuie să ai masca aia pe care de multe ori fariseii o puneau ca oamenii să vadă că ei se închină. Înțelegeți ideea? Și dorința lui Lewis, atunci când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu să fim autentici? Atunci când ne închinăm aici în adunare să fim autentici? Atunci când ne trăim toată neprihănirea noastră și viața noastră de creștin să fim adevărați în trăirile noastre? Să fim autentici? Nu de multe ori facem și noi lucruri de ochii oamenilor? De gura părinților, de gura fraților? Să pară bine? Sau facem lucruri pe care nu le facem cu toată inima? Pentru că sunt încă, să spun așa, rezerve pe care le avem. Dați-mi voie să cred că asta este o faptă făcută în neadevăr. De asta dorința filozofului și rugăciunea mea este în această seară pentru noi. Să începem să fim autentici cu noi înșine. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vedeți, este lumina lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu care începe să ne învețe anumite lucruri despre noi. Și să ne spună, inima omului este cum? Nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare, sau invers, deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Cu alte cuvinte, când stau față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, îmi dau seama că eu ca și om de multe ori mă pot minți. Și știți cum arată asta? Dumnezeu nu prea bagă în seamă lucrul ăla. merge și așa. Și multe alte atitudini în care noi oamenii din firea noastră păcătoasă alegem neadevărul. Alegem să nu fim autentici cu noi înșine. Și asta nu o facem înspre, să spun așa, detrimentul sau înspre dăuna lui Dumnezeu, ci ne dăunăm noi înșine atunci când ne mințim pe noi. Nu există o tragedie mai mare decât să crezi că ești creștin și să nu fii. Asta este cea mai nenorocită viață. De ce? Pentru că dacă acceptăm că în lucrurile acestei lumi și în plăcerile ei sunt anumite plăceri care, desigur, îți descurte durata, dar totuși îs niște lucruri care înveselesc inima. Nu le poți gusta nici pe alea și nu te poți gusta nici bucuriile și adevăratele fericiri care vin de Dumnezeu. Asta este pentru mine cea mai mare tragedie. Mă, ori ești în lume și te bucuri și îți oferă lumea, ori ești aici în mijlocul adunării și te bucuri de ce poate să-ți ofere Dumnezeu. Dar o stare între amândouă în care să nu ai parte nici de A, nici de B, să te minți că ești creștin și să nu fii, este cea mai tragică stare pe care o poți avea ca și om. Iisus Hristos vorbea femeii din Samaria și îi spunea, cei ce vor să se închine Tatălui trebuie să se închine cum? În duh și în adevăr. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu Duhul Său cel Sfânt, cu lumină, din partea Lui, să putem înțelege cuvântul. Să începem să fim sinceri cu noi înșine. Să nu ne mai mințim pe noi înșine, crezând că ne merge bine, când de fapt nu ne merge bine. Să nu ne mai mințim pe noi înșine, construindu-ne niște imagini sau niște vise pentru viețile noastre, când de fapt noi nu facem nimic ca să ajungem la ele. Dorința Apostolului Pavel pentru cei din Efes era, știți că n-avem de luptat cu împotriva cărnii, ci împotriva stăpânirilor, și spunea primul lucru pe care trebuie să-l luați, stați gata, dar avânți mijlocul încins cu Efeseni 6, cu brâul adevărului. Prima calitate a creștinului pe care trebuie să o aibă în ochii lui Pavel în această luptă este autenticitate, este veridicitate, este să faci lucrurile cu toată inima și cu toată convingerea. Și dacă Biblia îți spune că ceva este negru, atunci și tu să știi că este negru. Și dacă Biblia îți spune că este alb, atunci să știi că este alb. Să nu mai începi să te minți pe tine și să-ți construiești tot felul de imagini în mintea ta și în imaginația ta. De asta noi, ca și creștini, privind la Dumnezeul nostru care este în esența Lui adevărat, Iisus Hristos spunea ucenicilor, eu sunt calea, adevărul și viața. Și la un moment dat, în rugăciunea domnească din Ioan 17, spune felul următor, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Iată de ce este important la baza oricărei sau la baza trăirii creștine să stea adevărul, să stea autenticitatea. Pentru că însuși Dumnezeu în esența Lui este adevărat. Și este un atribut comunicabil al lui Dumnezeu prin care El ne spune, eu sunt adevărat, cuvintele mele sunt adevărate, acțiunile mele sunt adevărate, dorințele mele sunt adevărate și voi sunteți chemați să deveniți la fel. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să lase Duhul Său cel Sfânt în viețile noastre și să ne lumineze. Să îndepărtăm orice pată și să începem să fim sinceri cu noi înșine și sinceri în umblarea noastră cu Dumnezeu. Amin. Apoi, reproșul pe care îl aducea diavolul Evei în versetul 5, atunci 4, atunci arpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Această propoziție, dacă citim puțin printre rânduri, cu alte cuvinte, șarpele vine și spune Evei și ceva, Dumnezeul vostru nu vrea ca voi să știți binele și răul. Dumnezeul vostru este cumva egoist, pentru că El și-a luat un atribut pentru sine, această putere de a distinge între bine și rău, și vouă oamenilor nu vi l-a dat. Cu alte cuvinte, Dumnezeul vostru este un Dumnezeu rău. Este un Dumnezeu care nu vă vrea binele. Și aceasta este, să spun așa, cârligul cu care el începe și reușește să omomească pe Eva și spune în felul următor, în capitolul 6, femeia a văzut că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Dorința Evei nu a fost altceva decât să se ridice pe aceeași treaptă cu Dumnezeu. Însă mijloacele pe care ea le-a ales pentru a ajunge acolo au fost greșite. Nu cred că Dumnezeu ar fi lăsat pe Adam în necunoștință totală. ci sunt chestii pe care Dumnezeu le descoperă peste vremuri și timp și trebuie să treacă sute și sute de ani până anumite calități ale lui Dumnezeu, până anumite lucrări ale lui Dumnezeu se pot descoperi, pot fi arătate. La fel cum învățăm din Scriptură la început că Dumnezeu este Creator și trebuie să așteptăm de abia vreo 4.000 de ani de istorie să ne dăm seama că Dumnezeu este și Răscumpărător. În toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu există o fază de progres, o caracteristică progresivă, pentru că noi oamenii nu avem capacitatea să le luăm pe toate deodată. Însă, revenim la ideea aceasta. Nu cred că în relația autentică cu Dumnezeu, Adam și Eva nu ar fi ajuns la această cunoștință a binelui și a răului. Și iată-ne cum și noi de multe ori, deși avem intenții bune, deși avem dorințe bune, s-ar putea să luăm scurtături. Mă duc din nou cu gândul la ispitirea Domnului nostru Iisus Hristos și văd aceeași strategie pe care o folosește Satan în Geneza, o folosește și față de Iisus Hristos. Și dacă Eva a picat, el este acela care reușește să îi stea în picioare. Vine și îi spune Iisus Hristos și îl duce pe un munte și îi arată toate împărățiile și îi spune: toate aceste lucruri pe care le vezi aici sunt ale mele. Și ți le dau ție dacă ce faci? Dacă mi te închin. Iar acum vă întreb, de drept și de fapt, toate acele lucruri nu aveau să revină lui Iisus Hristos? Nu erau ale lui toate? Și le-a câștigat mai târziu prin jertfa de pe cruce, dar existau două căi pe care Satan le pune în față. Exista acel drum al crucii și al suferinței și al ascultării și supunerii față de Tată pentru a-și lua înapoi împărăția. Și exista această scurtătură pe care Satana i-o pune înainte și îi spune: închină-te mie. De ce să iei calea aia grea? De ce să suferi? De ce să investești? De ce să te consumi? Când există o soluție simplă. La fel mă gândesc și aceeași idee o văd în ispitirea Evei. De ce să stai lângă Dumnezeu, să aștepți, să ți se descopere adevărul bucată cu bucată și să nu-i mănânci din pom? Și de multe ori în viața spirituală a noastră văd același efect, același cale prin care Satan încearcă pe noi. De ce să alegi drumul suferinței? De ce să alegi drumul jertfei? De ce să alegi calea investiției, a consumului, a, să spun așa, efortului, când poți să ai o soluție simplă? Și sunt foarte atractive aceste soluții simple pe care Satan le dă la problemele noastre. Și revin din nou la ideea aceasta a binelui și răului. Satan este acela care pune Evei o cale simplă, un drum simplu pentru a ajunge la această cunoștință de dorit, așa pomul era de dorit să deschide cuiva mintea, la această cunoștință a ce este bine și ce este rău. Și cum vă ziceam și astăzi, în lumea în care trăim, idei foarte ciudate despre ceea ce este bine și ceea ce este rău. Priviți numai în jurul nostru, la toate faptele care de multe ori sunt găsite bine. Apostolul Pavel spunea în Romani, în capitolul 1, că Dumnezeu s-a ales să se descopere omului și a vorbit prin lucrurile prin care sunt create, însuși fiecare om are în el revelația lui Dumnezeu, are în el anumite cunoștințe care se pot vedea la Dumnezeu dacă te uiți cu băgare de seamă la lucrurile pe care le-a creat, dar oamenii ce fac? Oamenii înăbușă această cunoștință în duhul lor și se dau la tot felul de fapte și așa mai departe, încât bărbatul își schimbă întrebuințarea, femeia își schimbă întrebuințarea și încheie acest capitol prin următorul verset spunând că și nu numai că fac aceste lucruri, dar și găsesc de bine pe cei care le fac. Iată-ne cum am ajuns să trăim într-o lume în care bunul și răul sunt foarte relative. Și în această confuzie, ca și creștini, ne îndreptăm din nou privirile către cuvântul lui Dumnezeu și descoperim din el că avem un Dumnezeu care este cu adevărat bun. Avem un Dumnezeu care în esența Lui este bun și dacă în esența Lui și în bunătatea Lui El consideră și numește un lucru bun, nu mai există nimic de adăugat. Nu mai putem noi să redefinim, să schimbăm sensul, să privim din altă perspectivă, ci când Dumnezeu numește un lucru bun, El rămâne bun pentru vecie, pentru că însuși Dumnezeu este acela și singurul care are puterea să definească și să spună un lucru este bun sau un lucru este rău. Și Dumnezeul acesta care este bun, Biblia ne descrie că El este acela care nu numai că este bun în esența Lui, dar toate lucrările pe care le face El sunt bune. Priviți la creație, Capitolul 1 din Geneza, versetul 31, închide. Dumnezeu s-a uitat la toate lucrurile pe care le-a văzut și a văzut că erau cum? Foarte bune. Și de nenumărate ori, Biblia și psalmistul și oamenii care au stat înainte lui Dumnezeu și au avut relații cu el, vin și reaccentuează acest lucru. Priviți numai psalmii, cum giftesc de bunătate. Lăudați pe Domnul că ce este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Bunătatea ta este fără margini, cât sus de cerul față de pământ, așa de mult depărtezi tu fără de lege de noi. Biblia nu obosește să spună și să accentueze această idee că avem un Dumnezeu care este bun. Slăvit să-i fie numele. Și azi, având în vedere că stăm în fața unei săptămâni, în fața săptămânilor de stăruință, Iisus Hristos încă vine și spune: Tatăl vostru care este în cer, voi care vă considerați aici oameni și aveți o anumită idee despre ce este bun, da pe mai mult Dumnezeu din ceruri, dacă veniți și cereți un lucru, nu vi-l va da? Tot ceea ce noi ne putem imagina ca bun pe pământ și dacă am avea un standard maxim al bunătății noastre aici pe pământ, Iisus Hristos vine și ne spune, este cu mult departe față de ceea ce este bunătatea lui Dumnezeu. Și bunătatea lui Dumnezeu, că iar în Romani spune Pavel, ce face? Îndeamnă la pocăință. Nu numai că lucrările pe care le face lui Dumnezeu sunt bune, dar și planurile pe care le are El cu noi sunt bune. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Știm dar că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce... Și așa mai departe. Iată cum Biblia vine și din nou în lumea în care trăim și în vremea în care trăim și în seara aceasta în care poate avem întrebări despre Dumnezeul nostru și cum este El, ne accentuează și ne dă încă o dată o bucată de adevăr și ne spune: Dumnezeul nostru este bun. Slăvit să-i fie numele. Și în perspectiva aceasta și în lumina aceasta bunătății lui Dumnezeu, începem încă o dată și înțelegem că lucrurile acestea care poate nouă din privirea noastră umană și din limitările noastre umane ni se pare rele, ca boală, ca suferință, ca moarte, ca nenorocirile care vin în viețile noastre și parcă ne clatină și ne fac să ne fugă pământul de sub picioare, în toate aceste lucruri privim încă o dată la Scriptură și ne dăm seama că ele sunt bune, pentru că Dumnezeul nostru nu poate altfel, este esența Lui, este natura Lui, nu poate altfel decât să lucreze lucruri bune. Chiar dacă pentru noi, în perspectiva noastră scurtă, ele par rele și par nenorociri, însă în bunătatea lui Dumnezeu, tot ceea ce face El este bun, este bine. Și din nou, trebuie ca și oameni, la întrebarea pe care ne punem din grădina Edenului ce este bun, în dorința noastră de deosebi binele și răule, ne aplecăm capetele și trebuie să recunoaștem că Dumnezeul nostru le știe mai bine. Slăvit să-i fie numele. Dar numai că le știe mai bine este că, pe lângă faptul că El este bun, El ne mandatează, El ne încredințează nouă, să spun așa, această datorie de a fi și noi buni la rândul nostru. Deschid în Galateni, la capitolul 6, cu versetul 9, unde Pavel spune în felul următor: să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de opozeală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți. Și mai ales fraților în credință. Deschid încă o dată Luca 6 cu 27, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrășmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Iată cum aceste două calități ale lui Dumnezeu, pe care le considerăm comunicabile, au implicații până în cele mai mici detalii ale vieților noastre. Nu vorbim de răscumpărare, de teologie, de istorie răscumpărării, vorbim de viața noastră de zi cu zi. Unde Iisus Hristos la un moment dat se roagă: sfințește-i prin adevărul tău. Și unde prin Apostolul Pavel ne îndeamnă: cât aveți prilej, cât vă este îngăduit, cât puteți, faceți bine. Și însuși Iisus Hristos vine și spune: faceți bine celor ce vă urăsc, mergeți mai departe cu bunătatea voastră, pentru că priviți la Dumnezeul nostru, îl face să răsoară soarele și peste cel bun și peste cel rău. Și face să cadă ploaie și peste cel bun și peste cel rău. Măcar că cei rău și cei răi nu merită lucrurile acestea. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui știe să facă un lucru bun și celor care poate în perspectiva noastră nu-l merită. Însuși prin acest lucru putem câștiga pe oamenii din jurul nostru, pentru că noi, împotriva tuturor ideilor acestor pământ, tuturor sistemelor de valori și au sistemului de valori care domnește și care este la putere în lumea în care trăim, noi suntem pe dos, parcă. Noi facem bine vrășmașilor noștri. Noi spunem adevărul, chiar dacă ne costă de multe ori, chiar dacă avem de pierdut. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre. Și haideți să rugăm pe El ca prin Duhul Său cel Sfânt să înceapă să ne descopere mai mult din ceea ce este El. Să înceapă să ne arate mai mult din caracterul Său minunat. Să înceapă să ne arate ce înseamnă să fim cu adevărat autentici. Să trăim în adevăr. Să ne sfințim prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și prin El putem fi sfințiți. Și El totodată să ne dea puterea să fim buni. În fața tuturor circumstanțelor vieților noastre, să recunoaștem bunătatea Lui și să trăim făcând bine chiar și celor ce ne urăsc. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să binecuvinteze sufletele noastre și să ne ajute să devenim mai mult ca El. Amin.